24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Vi skal meget langt væk hjemmefra i dag. Helt til det ydre rum, faktisk. Men det skal så alligevel handle om steder, der ligner det herhjemme. Jagten på det, man kalder exoplaneter, altså planeter i andre solsystemer end vores eget, det er et af de varmeste forskningsområder i astronomien overhovedet. Og det allervarmeste, det er jagten på jordlignende planeter, hvor der muligvis kan eksistere liv. Det er også et område, hvor tingene går meget, meget stærkt. Og min gæst i dag, han er med i fronten af denne her udvikling. Velkommen til dig, Lars Bukhave.
Tak skal du have.
Du er professor ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU Space. Og sådan bare lige kort, før vi går i gang. Kommer vi til at finde liv i rummet i din og min levetid?
Altså, vi har i hvert fald muligheden for at bygge de teleskoper, som kan se, om der findes liv på andre planeter eller ej. Så vi kan sådan set, hvis vi bruger de midler, der skal til, så kan vi faktisk undersøge de planeter, der er i vores, skal man sige, astronomiske baghave, og se, om der findes såkaldte biosignaturer, altså tegn på liv i atmosfæren på dem. Så det er der en mulighed for, hvis der altså eksisterer liv derude, selvfølgelig.
Så man kan sige, at vi i løbet af de næste 20-30-40 år, enten finder noget liv, eller også får afkræftet, ligesom, at der måske overhovedet kan være noget derude.
Ja, præcis, fordi hvis vi kan kigge, og hvis vi kan bygge de store nok teleskoper, og skal sige, teknologien er der sådan set, det er sådan set et spørgsmål om penge, om vi vil bruge de samfundsressourcer på at kigge, så kan vi faktisk se, om der er, ligesom her på jorden, hvor vores planet er fuldstændig blevet ændret liv, det kan vi se på andre planeter. Så, og hvis der ikke er, så kan vi også finde planeter, som minder om vores egen jord, hvor omstændighederne ellers er der, som vi kender det her, og så se, at der ikke er liv, og så kan vi kigge på en række, så vi får en statistisk forståelse af, altså er der opstået liv, i hvert fald, så vi kender det her på jorden andre steder.
Ja, og vi skal tale meget mere om det her med, hvordan man overhovedet finder de her planeter, hvordan man kigger på, hvordan de ser ud, fordi man kan ikke bare sådan lige rette et teleskop op mod en given planet, ufattelig mange lysår væk. Men først, hvor mange exoplaneter kender man i dag?
Ja, så vi kender mange tusind, over 4.000, tror jeg. Jeg kan huske en gang, så havde jeg det præcise tal. Det har jeg slet ikke mere, og det viser sig måske også meget godt, hvor mange vi egentlig, mange systemer og planeter, vi har fundet, fordi det er ligesom ikke det, der er så spændende. Det var det i starten, der var det, du ved, der talte man alle sammen. Så vi kender ekstremt mange, og ikke nok med det, vi ved, at de er enormt almindelige, måske så endnu vigtigere. Altså exoplaneter er omkring alle stjerner, stort set, vi kender, og man kan sige, endnu mere interessant, så de små planeter, altså jordlignende planeter, som har en fast klippeoverflade, en tynd atmosfære eventuelt, som ikke er de her Jupiter-lignende planeter, hvor der ikke er nogen fast overflade, gasplaneterne og gasgiganterne. Men de små planeter er ekstremt, de er allermest almindelige. Og det betyder, at vi kan virkelig kigge på dem, også på dem, der er tæt på os, hvor vi kan fange nok fotoner, altså partikler, lyspartikler i vores teleskoper, så vi virkelig kan karakterisere dem og finde ud af, hvad er det for nogle miljøer, hvad er overflademiljøet, hvordan er de, hvordan er planeternes beskaffenhed.
Og hvis man vil vide sådan det nøjagtige antal, så kan man gå ind hos NASA, for de har simpelthen sådan en tæller, hvor der ligesom står
eller
mange
exoplanet.eu eller sådan noget. Ja. Der er forskellige databaser, hvor der bliver talt præcis op. Ja.
Men når du nu siger før, planeter, exoplaneter i vores planetariske baghave, hvor er det? Hvor langt er det væk fra os?
Jamen det er, altså vores nærmeste stjerne, Proxima Centauri, den er 4,3 lysår væk. Mælkevejen er 100.000 lysår i diameter. Men hvis vi skal kigge helt over på den anden side af Mælkevejen, eller for den sags skyld andre galakser, så er det så langt væk, at det bliver ekstremt svært at karakterisere planeterne. For det kræver enorme teleskoper, og dermed også enormt meget lys fra stjernerne. Ja. Så når jeg siger vores astronomiske baghave, så mener jeg simpelthen de stjerner, som er nærmest ved os. Så vi starter altså omkring 4 lysår væk, og så kan vi så gå ud derfra, og så karakterisere de planeter, der er tættest på. Det er simpelthen dem, der er nemmest og mest fordelagtige at kigge på. Og det er også det, der er så vigtigt, at vi har fundet ud af, at de her planeter er så almindelige, og det gør faktisk, at det her spørgsmål, du startede med at spørge om, kan vi gøre det i vores levetid? Der kan vi svare i hvert fald, at vi kan karakterisere og se på dem, fordi de er så almindelige. Hvis det nu viser, at de var jordlignende planeter var meget usædvanlige, så skulle vi bygge endnu større teleskoper, som skulle kigge endnu længere væk. Det er relativt nyt. Det er faktisk et studie, vi var med i år, som beskriver, hvor almindelige jordlignende planeter faktisk er. Så det er ret ny viden.
Ja. Altså inden vi kommer ind på det her med, hvordan man overhovedet kigger på sådan nogle her, fordi det er der flere metoder til, og det er sådan meget indirekte målinger. Men Så lad os lige tage historien om, hvordan man egentlig får skabt det her felt. Fordi det er jo, som sagt, meget hot, og det går meget stærkt, men det er også rimelig nyt. Altså godt nok er der tanker om det her med, at der må være andre planeter, der kører rundt om sole, ligesom vores, helt tilbage fra altså i 1500-tallet, Giordano Bruno, og senere kommer Newton også med nogle idéer om, at det er der nok. Men den moderne jagt på de her planeter, hvornår starter den?
Jamen, altså, jeg vil sige, det der måske den store begivenhed, det er i 1995, hvor der bliver fundet en planet omkring en sollignende stjerne for første gang. Det var altså det, der udløste Nobelprisen for nogle år siden, det fund. Og det var ligesom, men der er også nogle andre, lidt før det, min egen PhD-vejleder fandt en planet, som jeg nu ville karakterisere som planet i 1989, så der var nogle opløb til det. Og i virkeligheden så kom det, fordi at folk kiggede efter enten binære stjerner, altså to stjerner, som bevæger sig omkring hinanden, eller såkaldte brune dværge, altså de her stjerner, som ikke rigtig bliver til stjerner, som hvor kernereaktionerne ikke rigtig starter ind i, så det er nogle mørke nogle, og det er kæmpe store masser, dem ledte man efter. Og så var det faktisk, som så meget andet videnskab, et lille mirakel, at der overhovedet blev fundet en planet, fordi det var en planet, som var ekstremt meget anderledes end det, dem, der er i vores eget solsystem, og noget, man overhovedet ikke forventede faktisk, at sådan en planet ville eksistere, fordi vi troede ikke, de blev dannet på den måde. Det er jo så en Jupiter-planet, som i vores solsystem har en periode, altså en omløbstid på 12 år, vi har jo et år her på jorden, men den her, den havde nogle få dage, fire dages omløbstid omkring den her stjerne.
Så virkelig, virkelig, virkelig stærkt går
virkelig, det. Virkelig, virkelig tæt på og ekstremt varm, altså en såkaldt hot Jupiter, hedder det,
og det er jo så sådan en gasplanet.
Det er en gasplanet, som er mange tusind Kelvin, eller 100.000 Kelvin på overfladen, altså enorm, enorm varm planet, meget, meget ulig noget, vi overhovedet kender. Så den var slet ikke forventet, og man kan sige, hvis de ikke eksisterede, så havde der ikke været det felt, der findes nu. Altså det er så kun 25 år siden, og så er der gået ekstremt hurtigt. Men hvis naturen ikke havde været sådan, at de var der, så ville vi aldrig have fundet planet, så skulle man have bygget noget meget, meget mere præcis teknologi for at gøre det, og det var ligesom uden for rækkevidde. Men fordi den blev fundet, så blev der sat en enorm indsats ind på at lave ny instrumentering, som kunne finde mindre planeter, og det er så der, vi er nu, hvor faktisk vi står lige nu og skal begynde at karakterisere de små planeter, dem der minder om jorden.
Men så lad os tage det her med, hvordan i alverden man egentlig overhovedet observerer de her planeter, fordi de afgiver jo ikke lys som stjerner, så hvordan finder man planeter?
Jamen, så de fleste, som du var inde på, metode, og dem, også den, der fandt den første planet, er indirekte metode, men der findes faktisk også direkte billeder af planeter, og i øvrigt er det også det, som virkelig vil hjælpe os med det her, med den her, hvor vi skal prøve at finde de her biosignaturer, altså tegn på liv. Der vil det være direkte billeder. Men det startede med den såkaldte radialhastighedsmetode, eller dopplermetoden, og det er, når planeten bevæger sig rundt om stjernen, så hiver den i stjernen med dens tyngdekraft. Lidt ligesom, hvis man har en hammer i en hånd med en snor i, og man slynger den rundt, så vil din hånd blive hævet frem og tilbage. Det samme sker med stjernen en lille smule, fordi den er meget mere tung og meget mere massiv end planeten. Og når stjernen bevæger sig rundt eller frem og tilbage, set i forhold til os, så vil dens lys blive dobbeltforskudt, altså rød og blåt forskudt. Lidt ligesom, når en ambulance kører forbi, så ændrer dens lyd, dens frekvens lige præcis. Ja. Og det vil lyset på stjernen også gøre. Det kan vi så måle, og når vi ved, hvordan stjernen står og wobler frem og tilbage på grund af planeten, jamen så kan vi måle, hvor tung den masse, der hiver i stjernen er. Og dermed kan vi finde de her eksoplaneter. Det er den ene metode, den ene indirekte metode.
Så kan man også se, når en planet går ind foran sin stjerne.
Ja, så det er jo nemlig det.
Skygger for den.
Det er nemlig det, der er den anden metode. Og jeg kan sige, at der var meget sådan, hvad skal man sige, spørgsmål, så var det nu en planet, eller var det virkelig noget andet, vi så? Var det noget stjerneaktivitet, eller et eller andet, som forårsagede det her signal, vi så? Og den metode, du nu taler om, det er formørkelsesmetoden, kan man kalde den på dansk, eller the transiting planet, hedder det på engelsk. Altså planeten bevæger sig, altså baneplanet på planetsystemet er sådan orienteret, at planeten bevæger sig ind foran stjernen set for os, og dermed skygger den for stjernens lys en lille smule. Og så kan vi simpelthen måle, at stjernens lys falder en lille smule, og når det sker, så kan vi, hvis vi ved, hvor stor stjernen er, så kan vi også regne ud, hvor stor det objekt, der bevæger sig ind foran. Så der kan vi altså finde størrelsen, altså radius af planeten. Mm. Og det bliver så gjort, en af de første planeter, der blev fundet, der var vi så heldige, at den faktisk, baneplanet var sådan orienteret, at den også blokerede stjernens lys. Så har vi to helt forskellige metoder, som finder planetens periode og så videre. Og så var det ligesom, det var så 5 år efter, det var i 1999, der blev det ligesom slået fast. Det her, det måtte være planet. Der var ikke, der, så var et hvert spørgsmål, det var blevet slået væk. Så der var, ja. Der var det ligesom, der var det helt, der var konsensus om, nu er det altså eksoplaneter, vi ser. Det er de to, hvad skal man sige, mest, det er de to metoder, som har fået, ja, de har fundet aller flest planeter, og der er også nogle andre typer, men altså, den her, de direkte billeder af planeter, det er ekstremt vanskeligt. Nogle af dem lyser faktisk en lille smule, ja. Og det er fordi, hvis det er en ung planet, som næsten lige er blevet dannet, så trækker den sig stadig sammen, og når den trækker sig sammen, så bliver den varm, så det vil sige, at den stråler faktisk i det infrarøde, altså varmestråling. Og hvis den er langt væk fra sin stjerne, så kan man faktisk maske stjernens lys ud, altså formindske stjernens lys, og så kan man faktisk direkte se planetens lys, og det er blevet gjort i en række planeter. Og man vil også kunne se det reflekterede lys fra planeten, altså vores planet lyser jo, fordi solen lyser på den. Det er ikke gjort med jordlignende planeter endnu. Det er det, som vi gerne vil gøre senere, og som er ekstremt vanskeligt.
Men når vi nu har de her, altså 4.834, læste jeg hos NASA i dag, eksoplaneter, hvad er det så for nogle typer af planeter, man finder? Prøv lige at beskrive nogle af de her.
Så man kan sige, som jeg startede med at sige, så var de første planeter, vi fandt, de her ret specielle, anderledes hot Jupiter-planeter, og det var egentlig dem kun, man kunne finde til at starte med. Det viser sig, at det er nogle oddballs, det er nogle ret usædvanlige planeter. Ja. Det er måske 1% af alle stjerner, der har de her typer planeter, men ikke desto mindre, så var det dem, vi karakteriserede og opdagede i starten, faktisk i de mange, mange første år. Og det var først her i lad os sige, 2010, at vi rigtig kunne begynde at måle på de små planeter. Men så hovedparten af de planeter, du der beskriver, det er nogle oddballs i virkeligheden. Og så har vi så fundet siden har vi fundet rigtig, rigtig mange små planeter, og vi har også fundet ud af, at frekvensen, altså hvor mange af dem, der er omkring andre stjerner, er enormt høj. Meget højere end de her mærkelige planeter. Så man kan sige, vi har brugt en lang overrække på at opbygge instrumentering, der kunne kigge på mindre og mindre ting. Og vi startede med at kigge på de mærkelige planeter, så der er en kolossal bias. Altså det skal man virkelig være opmærksom på. Vi ser på et lille del af parameterspace, hvor der er nogle meget, meget sære planeter, vi har kigget på i starten. Og som sagt, så er det nu, vi skal begynde at kigge på de misgængse planeter, de jordlignende, som også er interessante, fordi vi selv bor på en jordlignende eller en jord. Jo, så.
Men når man siger jordlignende, altså det betyder så, at det, altså, de er ikke lavet af gas, de er lavet af, altså der er noget sten, der er noget altså jord, om man så må sige, noget stof, ikke? Tæt stof. Og så er de også i en zone, udenom deres stjerne, som gør, at der ville kunne være liv. Altså, de er ikke for varme, de er ikke for kolde.
Nej,
så der er mulighed for.
Ja, man kan sige, når man siger jordlignende, så er det i et ekstremt bred forstand. Ja. Altså, man skal jo ikke tænke på en jordversion 2 nødvendigvis, men de ligesom to basale ting, det er størrelsen og massen af planeten. Altså, at den er sådan, at den sandsynligvis er en klippeplanet, hvor der ikke er de her gasplaneter. Altså, der er simpelthen ingen overflade. Du vil bare bevæge dig længere og længere ned, trykket bliver højere og højere, og så er der ikke nogen overflade, bliver du mast til sidst. Der kan vi jo ikke forestille os liv, som vi kender det. Så vi vil gerne se på nogle planeter, som vi forventer er klippeplaneter. Og derudover, så skal de jo have den rette temperatur. Det nytter jo ikke noget, at de er helt inde ved stjernen og er ekstremt varme, eller at de er meget, meget langt ud og er ekstremt koldt. Så der er det, der kaldes den beboelige zone, som også er et meget vidt begreb, kan man sige, fordi det er bare en afstand fra stjernen, sådan så, at der kan være flydende vand på overfladen af planeten, hvis der ellers er vand. Så det er den mest basale ting, når vi taler om beboelige eller den beboelige zone. Der er selvfølgelig utrolig mange andre ting, som skal opfyldes for, at der kan være liv. I hvert fald uden vi rent faktisk helt ved, hvordan. Vi ved jo ikke, hvordan livet opstår, så det skal man også passe meget på med at sige, hvornår og hvorledes. Men altså, jeg bliver ved med at sige liv, så vi kender det på jorden, fordi der ved vi i hvert fald, at der skal være flydende vand, for at der kan være liv på jorden, for eksempel.
Men det her med, om der kan være liv, altså hvor meget diskuterer man i virkeligheden, hvad betingelserne skal være? Altså nu siger du vand. Er det fuldstændig umuligt at tænke sig liv baseret på noget andet, end altså, hvor der ikke er vand?
Nej, det er ikke umuligt at tænke sig overhovedet, men liv på jorden er umuligt uden vand. Altså, der er ikke noget biologisk liv, der kan fungere uden, at der er vand på jorden. Men, og der er også nogle andre forudsætninger, man kan sige. Altså, man kan spørge, måske en af spørgsmålene er, hvorfor kigger vi efter liv, som vi kender det? Ja. Og det er jo fordi, vi ved, hvad vi skal kigge efter. Hvis man skal bede om de ressourcer til at bygge de her kolossale rumteleskoper, så nytter det ikke noget, man bare går ud og siger, vi vil bare gerne kigge lidt rundt og se, om vi kan finde noget, der stikker ud. Man skal ligesom have en meget ekstremt veldefineret idé og mission, man gerne vil bygge, så man kan bygge instrumenterne og så videre til teleskopet. Og det er måske heller ikke så tosset at kigge efter liv, som vi kender det. Der er en række grunde til det, jeg godt kan komme ind på, hvis det er, men jeg ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt nu, men hvorfor det ikke måske er helt fjollet at kigge efter liv, som vi kender det i hvert fald på her på jorden.
Jo, men endelig.
Jo, men så man kan sige, livet på jorden opstod, det vi har evidens for, at der opstod liv meget, meget tidligt i jordens historie. Vi ved, at der har været liv for 3,7 milliarder år siden. Jorden er 4,6 milliarder år, så der, og siden der, før det, der er det meget svært at se på noget som helst. Der er ikke noget, der er preserveret nu, så der er ikke nogen geologisk record, vi kan kigge på. Men man regner med, at det måske var endnu tidligere, måske for 4 milliarder år siden, at livet opstår. Altså så kort tid efter jorden køler ned, så opstår livet faktisk meget, meget hurtigt på jorden. Så det er en ting. Den anden ting er, at det, livet er baseret på jorden, er de mest almindelige grundstoffer i universet. Hvis du tager top 4, så er det det, som livet er baseret. Kul og ilt, brint og oxygen. Mm. Og det er simpelthen det er byggestene til liv. Og man kan så sige, så det er almindeligt, det gik hurtigt. Og den tredje argument, det er, at vi har altså kulkemi, om jeg så vil sige, det er, altså det er ret komplekst, vores aminosyre og alle de her RNA og så videre, og byggestene til livet er komplekse, lange molekyler. Og så du skal have noget kemi, som kan holde, om jeg så må sige, som ikke går i stykker. Mm. Så du kan ikke forestille dig hvad som helst. Men der er folk, der kigger på andre kemiske netværk, som kan være komplekse sammensætninger, som kan bygge komplekse kæder op, ligesom
kulstof. Man har talt om silicium, ikke?
Jo, man tænker,
man kunne forestille sig siliciumbaseret liv.
Og det kan man også, og det der er en stor forskningsfelt, eller i hvert fald et felt, der kigger på, men igen fordi, at det er de mest almindelige stoffer i universet, og det skete hurtigt på jorden. Så de argumenter til sammen gør, at det måske ikke er fjollet at kigge efter liv, som vi kender det. Og jeg skal sige, det er jo også et interessant spørgsmål at vide, om der findes liv, som vi kender det på jorden. Mm. Udover, om der overhovedet findes liv, ikke? Men altså, selv sådan en delspørgsmål er jo også enormt interessant. Hvor almindelig er livet her, som vi kender det her på jorden?
Ja, men det er jo så netop spørgsmålet. Kan jeg vide, hvor almindeligt det er? Hvordan kigger I efter liv, når I skal det?
Så livet her på jorden har radikalt ændret jordens atmosfære og jordens overflade faktisk. Vi starter måske med en planet, som er domineret af måske kvælstof, men ligesom i dag, altså vores atmosfære er 98% kvælstof, 21% ilt, 1% argon, og så er resten trace gases, altså CO2 og så videre, er meget, meget små mængder.
Ja, det er jo så sjovt, at du sidder og siger, at CO2 det er jo meget, meget små mængder. Og det er alt, hvad vi taler om. Det er CO2 og metan, ikke?
Jo, men det er meget, meget små mængder. Mm. Det er 400 parts per million, der er, eller 500, 400-500 er det nu, ikke? I jordens atmosfære. I starten af jordens atmosfære var det domineret CO2 og metan, i hvert fald der var næsten ikke noget ilt i hvert fald. Det er noget vigtigt at bide fast ved. Og livet på jorden, altså fotosyntese faktisk, er det, der har radikalt ændret jordens atmosfære til at nu være de her 21% ilt, som vi har. Det er udelukkende på grund af livet på jorden.
Det er der, hvor man simpelthen bruger energi fra solen, og så CO2 og vand, og så får man dannet ilt
Ja, så man tager simpelthen solens lysenergi, splitter CO2-molekylet ad, så du har kulstof. Ilt, altså et biprodukt, et skalprodukt, som bliver lukket ud i atmosfæren, det er så det, vi ånder nu, og kullet bliver bundet i planten. Altså det er det basale i fotosyntese, og det er så det, som fuldstændig ændrer vores atmosfære. Faktisk så sker der det, at der bliver produceret så meget ilt, at det har sådan en katastrofe-event, hvor næsten alt liv dør fordi at de bliver iltet, og det kan det ikke tåle. Og så er det først, så er der mange milliarder år, hvor der er måske 1% af den nuværende ilt i atmosfæren, og så får vi en eksplosion for 800 eller 500 millioner år siden, hvor vi når op på de her nogle af 20, faktisk op på 30% ilt på visse tidspunkter, hvor at ligesom iltproduktionen bliver stoppet af, at alt brænder. Altså hvis der er hvis der kommer et lynnedslag, så går der ilt i alting, fordi der er så enormt meget ilt. Og så ender vi så med de her 21% ilt i atmosfæren. Så hvis livet ikke findes på jorden, hvis det holdt op med at være her, så vil ilt være enormt reaktivt, så vil det forsvinde utrolig hurtigt ud, altså geologisk set ud af atmosfæren. Og der er ikke noget ikke-biologisk, der kan producere så meget ilt så langt ud af ligevægt. Der er ikke nogen proces, der kan lave det. Og det er derfor, vi kalder det en biosignatur, fordi det er simpelthen lavet af liv og vil forsvinde, hvis der ikke var liv. Så hvis vi kan se det, eller man kan også vente om at sige, hvis der var nogen, der rettede et teleskop mod jorden og kunne kigge på vores atmosfære, så ville de kunne deducere, de ville simpelthen kunne se, at den er fuldstændig ændret på grund af liv.
Ja.
Og det er jo det, vi så gerne vil gøre på andre planeter. Vi vil gerne se på deres atmosfære og den sammensætning af det miljø, der er i atmosfæren, og se, om der er noget ude af kemisk ligevægt, om der for eksempel er ilt og metan i meget høje koncentrationer på planeten.
Og hvordan, som ellers ikke ville hvordan i alverden gør man det?
Jamen, så hvis man... Hvis man kigger på en planet, lad os sige, at vi kan tage den her transiting-metode, hvor planeten bevæger sig ind foran stjernen, så kan man forestille sig, at den så blokerer noget af lyset. Men noget af lyset vil jo så filtrere igennem atmosfæren på planeten. Noget af lyset fra stjernen vil gå igennem atmosfæren. Hvis man så fjerner eller trækker stjernens lys fra, så har du faktisk et spektrum, et billede eller et lysbillede af, hvad skal man sige, af planetens atmosfære. Og forskellige stoffer absorberer ved forskellige bølgelængder, altså ved forskellige farver. Og så man kan se, at der simpelthen vil mangle noget lys ved visse bølgelængder. Og hvis man så har en model og ved, hvordan de forskellige stoffer absorberer, ligesom CO2 absorberer i vores atmosfære lige i øjeblikket, lyset, der er varmelyset, der kommer ud, så vil vi også kunne se det på en anden planet. Og så kan vi simpelthen finde ud af, hvad det er for en sammensætning, der er, hvad for en temperatur, hvad for et overfladetryk, der er på planeten, og hvad for et miljø i virkeligheden, der er. Og så i øvrigt lede efter de her stoffer, som kunne være ude af kemisk ligevægt. Og det kan vi gøre nu. Vi har gjort det på en lang række planeter, se deres atmosfære, men det er igen de her større Jupiter- og Neptun-lignende planeter, som er gasplaneter, hvor vi ikke regner med
det. Så man jo ved, at de er egentlig ikke interessante.
Nej, ikke for liv, men sådan astrofysisk set og kemisk, altså at forstå deres fysik og astrofysik og sådan noget, så er det jo enormt spændende, for det er nogle ret meget specielle miljøer. For eksempel så har vi detekteret jernskyer, for eksempel. Det er sådan rimelig eksotisk på de her planeter, og vanadium oxide og så titanium oxide i gasform, altså skyer, som så regner ud, så regner det jern og sådan noget. Så der er nogle ret, hvad skal vi sige, eksotiske historier og planeter,
okay,
vi kan kigge på.
Der er gasplaneter derude, hvor det regner jern.
Ja, fordi der simpelthen er så ekstremt varmt. De her ultra-hot Jupiter, som min PhD-studerende, han har lige publiceret en artikel, hvor at han leder efter alle de her forskellige lidt eksotiske metaller i atmosfæren. De simpelthen er så varme. Og så kommer han og siger, jamen Lars, hver gang jeg prøver en ny, så finder jeg den i atmosfæren på den her planet. Hvor længe skal jeg blive ved? så han var værd. Hans titel skulle være noget med Abonanza of Species, eller sådan noget, vil han gerne have den til at hedde. Astrofysisk set er det jo meget sjovere og spændende, men ikke for liv jo.
Nej.
Altså det ville vi slet ikke kunne forestille os. Der er simpelthen alt for
men lad os lige tage det her astrofysisk spændende område. Altså, hvad har vi ellers af interessante planeter derude, som man kan sådan ligesom skabe et billede af?
Jamen altså, jeg tror, altså det der er det sjove, det er, når jeg viser de her plots af forskellige parametre af exoplaneter, så findes der stort set, altså der hele parameterspecifikationen fyldt ud. Så der er stort set alle typer planeter. Der er også rigtig mange, faktisk er der hovedparten af de planeter, som Kepler-missionen, som vi ikke har snakket om.
Før det hele løber af, man. Bare prøv at give nogle gode eksempler på nogle. Altså, hvordan skal vi forestille os, hvordan ser de ud? Hvad sker der deroppe? Altså, nogle af de mest vilde.
Jamen, altså, der findes nogle meget, meget tætte planeter, der findes ekstremt mørke planeter, der findes Jupiter-planeter, som er mørkere end kul, faktisk. Altså, deres albedo, som det hedder, så meget lys, de reflekterer, er ekstremt lille, så de suger nærmest alt lys til sig, for eksempel. Så findes der nogle, hvor der har været nogle artikler om sådan nogle diamantplaneter, fordi de er så mast sammen, og de er så hårdt trykket og så tætte, at de må være meget, meget, der må være en høj tæthed. Der findes også mange planeter, som ikke findes i vores eget solsystem, så det skulle måske også tage. Der findes jo i vores eget solsystem, har vi de jordlignende Merkur, Venus, Jorden, Mars, som alle sammen er op til en gang jordens radius. Og så har vi Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, som er over fire gange jordens radius. Men mellem en og fire gange jordens radius har vi ingen planeter i vores eget solsystem.
Nej.
Og dem har vi fundet et utal af.
Mm-hmm.
Og dem ved vi faktisk ikke, hvad er det for? Der ved vi faktisk ikke, hvad det er for nogle typer planeter. Det kan være mega jorde, altså kæmpe større klippeplaneter med en tynd atmosfære. Vi kan også gå over i nogle vandverdener, hvor du måske har en eller anden form for volatiler, altså det kan være vand, metan eller et eller andet, hvis det er koldt nok, så kan det være metan.
Altså hvor det meste af planeten faktisk
hvor
er
oceanplaneter, kan man sige, ja, det kunne man forestille sig. Og så kan man i den lidt større ende måske forestille sig mini-Neptun-planeter, altså planeter mindre end de her gasplaneter, som stadig har et meget tykt gas, hvad hedder det, brint- og helium-atmosfære, ligesom Jupiter har.
Er der Saturn-lignende planeter derude også med ringe?
Ja, men så det er et godt spørgsmål. Vi har ikke fundet eksomoner endnu. Det har jeg altså været meget tæt involveret i, og ej heller ringe omkring planeter endnu. Men der er nogle, altså der er tendenser til det, men det er meget vanskeligt at måle de ting. Ja. Det er meget vanskeligt. Månerne er jo små, så de er ekstra svære at finde. Vi ved i hvert fald, at der ikke findes kæmpe store måner. Ja. Næsten binære planeter, kan man sige. Det har vi næsten kunne udelukke, at der findes to Neptun-planeter, som roterer rundt om hinanden, og så samtidig bevæger sig rundt om. Ja. Til gengæld findes der såkaldte circumbinary planets, altså hvor en planet bevæger sig rundt om to stjerner, altså en binær stjerne, kan jeg huske, at vi lavede pressemeddelelser for det, så havde vi et billede, som nærmest lignede Luke Skywalker, som står og kigger på den her solnedgang med to sole. Så de findes, og de er faktisk ikke så helt ualmindelige. Så der findes meget eksotiske verdener, og der er en enorm diversitet, og vi forventer sådan set også, vil jeg sige, at finde en stor diversitet i de eksoplaneter, der er jordlignende. Det må vi næsten få, hvis man ser på solsystemets planeter og måner i øvrigt, så er de jo meget forskellige. Der findes alle mulige typer. Der findes jo Io, som er en måne omkring Jupiter, som i virkeligheden vender vrangen ud på sig selv, fordi den bliver så tyngdepåvirket af Jupiter.
Altså, hvordan skal det forstås?
Ja, den har simpelthen så meget vulkansk aktivitet, så hvad skal man sige, midten af planeten bliver spydet ud, og der er simpelthen konstant vulkansk aktivitet, som ligesom vender vrangen ud på sig selv, altså ved at spyde, fordi den bliver så varm af tyngdepåvirkning af Jupiter. Så bare for at nævne et eksempel, der er mange forskellige typer verdener bare i vores eget solsystem, og vi ser ekstremt mange forskellige planeter, så vi forventer også, de små planeter må have en stor diversitet.
Altså, men begynder jo lige så stille også at have solsystemer derude, som man kan begynde at studere sådan i detaljer. Altså, der er et, der hedder Trappist 1,
ja,
som er sådan et lille solsystem med, hvor mange er det, 7 jordlignende planeter?
De er alle sammen jordlignende, og mange af tre, afhængig af hvordan man sætter den her beboelige zone, så tre eller fire, måske tre af planeterne er i den såkaldt beboelige zone, altså sådan, at de har den rette overfladetemperatur til, der kan være flydende vand. Nogle af dem er lidt for varme, og de resten er lidt for kolde. Men der kan man sige, så stopper sammenligningen vores eget solsystem, for det er et meget, meget anderledes system end vores egen solsystem. Stjernen, de bevæger sig rundt om af en såkaldt ultra-cool dwarf, altså en meget, meget kold og lille stjerne, væsentligt mindre end solen.
Er det, fordi den er meget gammel?
Nej, det er simpelthen, fordi den ikke har så meget masse, så den er simpelthen lille. Men de bliver jo det er de stjerner, der bliver allerlængst. I stjerneverdenen er det sådan, at hvis man er stor og voldsom, så brænder man hurtigt ud og eksploderer i en supernova. Hvis man er lille bitte, så kan man leve resten af universet.
Men som en dværg.
som en lille dværg, altså. Så der går det meget langsomt. Men derfor er de planeter, for at være i den beboelige zone, så er de meget, meget tættere på. Så den inderste har en periode på en dag, tror jeg, og de andre har noget på nogle få dage. Nu kan jeg ikke lige huske perioderne helt præcis, men det er noget i den stil. Og stjernen er ekstremt meget anderledes end vores egen sol. Så hvad vi har at finde der, det er svært at sige. Men stjernens beskaffenhed, netop at den er så lille, gør, at vi nemmere kan karakterisere den type planeter, end for eksempel, hvis det var omkring en sollignende stjerne. Så det er ligesom det første type stjernesystemer, eller solsystemer, kan man sige, som vi vil begynde at kunne karakterisere nu. Det er den type planeter, som Trappist-1, og derfor er det et spændende system.
Altså, jeg kan ikke lade være med, at det kan godt være, at det er verdens dummeste spørgsmål, men når du siger, at man kan forestille sig sådan en jordlignende planet, der er oppe omkring den her lille dværgstjerne, som kører en gang rundt om stjernen i døgnet.
Ja.
Altså, jeg forestiller mig, hvis man står på overfladen af den, at man virkelig får vind i håret.
Jamen,
altså,
ja, men du får i hvert fald tit fødselsdag, jo, ikke? Altså, hver dag faktisk, ikke? Eller de andre har noget, så skal du vente nogle få dage. Men altså, jamen, og du er også meget, meget tættere på stjernen, så det er også ret vigtigt, fordi de her M-dværge, de her kølige stjerner, som i øvrigt er de mest almindelige stjerner i universet, 75% af alle stjerner er omkring dem, så derfor er det også bare derfor er det interessant at prøve at forstå, hvad det er for nogle systemer. Men de har en ret aktiv tidlig stadie, så de er meget ultraviolet aktive, og det kan være, at de her planeter er fuldstændig atmosfæren er blevet blæst af, altså såkaldt photodissociated af stjernen, og de har også flares, altså sådan nogle solstorme, og meget mere end vores egen sol har, så det er sådan lidt ubehageligt, altså hvis vi nu placerede jorden der, selvom at den havde den rette temperatur, så ville det ikke være rart for os jordlignende væsener, de ville ikke kunne klare det.
Men vil det
der
sige, at vi i virkeligheden også er ret heldige med den sol, vi har? Altså, det er en god stjerne.
Det er en god stjerne, 20% eller sådan noget. Altså, næsten de resterende stjerner i universet, det er FGK-stjerner. Altså, det er lidt teknisk stjerne, men det er sådan nogle, der minder lidt om solen. Altså, der har den samme størrelse osv. Og det kan man sige, det er jo det, vi egentlig på sigt rigtig gerne vil undersøge. Den type solsystemer, som har stjerner, som minder om vores egen sol. Ja. Det er bare vanskeligere. Så der, hvor vi er nu teknologisk set, og med de teleskoper, der sendes op, så kan vi kigge på atmosfæren af de små planeter omkring M-dværge, men ikke omkring de sollignende stjerner endnu. Men det er det, der er næste skridt. Det er det, vi gerne vil have penge til. Det er det, der er inden for vores levetid, hvis vi ellers bygger store nok teleskoper til at gøre lige præcis
men,
det.
Men hvad er det for nogle teleskoper, man skal have lavet? Altså det, man har haft, altså den, man har haft det her Kepler-teleskop, som har, er blevet altså et rumteleskop, som har været ude, NASA's store Kepler-mission der, og den har kørt i altså, mange år.
Ja, siden 2009, og så havde været den nominelle mission 3,5 år, og så fortsatte den noget tid efter. Den gik faktisk lidt i stykker, og så var der en genial ingeniørbedrift, der fik den til at fungere på, på en sådan lidt, hvad skal man sige, hvor den stadig var halv i stykker, og kunne kigge et andet sted. Men det er en lang historie.
De puttede noget tyggegummi på, og noget gaffatape, og så kørte den videre.
Ja, man kan ikke flyve ud til den, så det var noget med at onkonfigurere den, så den kunne kigge et andet sted. Men den fandt, det er måske en af de mest vigtige missioner, det var også noget, jeg har arbejdet meget med i min karriere med Kepler-missionen, fordi den er den, der har givet os frekvensen, altså hvor tit der findes planeter omkring andre stjerner på størrelse med Jorden. Og der er som sagt kommet en artikel ud fra os i år, eller jeg har været med på, som viser, at 0,4 til 0,9 at der findes 0,4 til 0,9 jordlignende planeter i den beboelige zone omkring sollignende stjerner. Altså med andre ord, hver anden eller næsten hver stjerne, som er sollignende, har en planet ligesom Jorden i den beboelige zone.
Ja.
Og det er jo ekstremt, fordi der findes 300 milliarder stjerner bare i vores egen Mælkevej. Ja. Der findes hundredvis af milliarder af galakser, som hver har 100 milliarder stjerner i. Så der findes noget med 100.000 milliarder milliarder stjerner i universet.
Så begynder man også at kunne sige, så ville det næsten være underligt, hvis der kun skulle være liv her.
Man kan, altså det er jo i hvert fald, det er jo også et tegn i den retning, at det, der i hvert fald er mange muligheder for det.
Ja.
Hvor nemt livet opstår, det er jo et åbent spørgsmål. Så det vi gerne vil vide netop, det er at studere de planeter, kigge på deres atmosfære og se, om der er tegn på liv, og kigge på nok af dem til at kunne danne statistisk grundlag til at sige, altså omstændighederne er der, men vi ser ikke noget, eller omstændighederne er der, og vi ser de her tegn på liv, og vi ser det mange steder, så det kan kun være på grund af et eller andet biologisk, som bringer atmosfæren ud af kemisk liv. Ikke?
Ja.
Og der er nok muligheder til at kunne gøre det, så vi kan rent faktisk svare på det, men man kan sige, at der er ekstremt mange muligheder, så man kunne. Det er i hvert fald meget, meget specielt, hvis livet kun er opstået på Jorden. Ja. Så er det virkelig, 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 virkelig specielt, livet.
Men så er spørgsmålet jo det her med, hvad er det så, I skal til at lave af teleskoper, hvis I kan få pengene og alt det her? Altså, du er med i faktisk et initiativ, hvor I ligesom planlægger, hvad er det for et teleskop, I gerne vil have?
Ja, det er rigtigt. Det er et rumteleskop, som hedder LOVOIR. Det står for The Large Ultraviolet Optical Infrared Sphere, som er et 15 meter i diameter rumteleskop, eller et koncept til et 15 meter i diameter rumteleskop, som blev lavet til NASA's Decadal Survey, som foregår hver 10. år, hvor man ligesom lægger planen for de her flagship-missioner, altså de kæmpestore missioner i fremtiden. Og den rapport har vi lavet og afleveret og sagt, hvordan kan vi bygge et teleskop, som rent faktisk præcis kan gøre det, jeg lige nævnte. Altså survey en række atmosfære og jordlignende planeter, lede efter de her biosignaturer og se, om de er der eller ej. Og det vil LOVOIR kunne gøre. Den kan blive bygget i 2030'erne, hvis vi brugte pengene på det. Men det er
hvor mange penge snakker vi om?
Jamen, der er ikke, vi er jo forskere, så vi har kommet med, hvad vi gerne. Det er også det, vi er blevet bedt om. Hvad vil I gerne have?
Mm.
Og så er der nogen, der præcis skal finde ud af. Så der er ikke nogen præcise tal, men lad os sige, det er i hvert fald i mange milliard dollar-klassen.
Ja.
For ikke at, så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Så det er en meget, meget dyrt infrastruktur, lidt ligesom CERN og så videre, så det er nogle kæmpe store investeringer at lave, men hvis man skal sådan sige, hvad kan man udover bruge det til, der presser vi jo teknologien til det yderste, og den forskning og den ingeniørkunst, der skal til for at lave sådan noget, det kommer også tilbage til samfundet i form af noget, vi kan bruge sådan, hvad skal man sige, blandt samfundets borgere, ikke bare viden om der findes liv andre steder, som jo også efter min mening i hvert fald er enormt vigtigt, at vi udvider vores horisont og laver det her blue sky forskning.
Altså. Man kan jo også, altså der kommer man altid ind i det her spørgsmål. Hvad vil det så betyde, hvis vi finder altså nogle biosignaturer, noget der måske endda ligner, altså det kunne godt være sådan noget jordlignende liv, altså alle af vores eget måske. Altså,
ja.
Hvad ville man så, hvad ville der ske? Hvad ville man få ud af det?
Jamen, det er et super godt spørgsmål. Måske er jeg ikke den helt rigtige til at spørge om det, fordi jeg vil gerne finde ud af det. Jeg tror, altså personligt tror jeg, det vil have enormt stor selvforståelse for os mennesker, mennesker, konsekvenser eller hvad skal man sige, betydning for vores selvforståelse. Måske ikke den dag, det kommer, men jeg tror, at historiebøgerne vil der altid stå. Det var der, vi fandt ud af, om vi var alene derude, eller om der faktisk findes alle mulige ting, ligesom os selv. Man kan også sige, hvis du vender dig om og siger, at livet på jorden er ekstremt unikt, hvis vi finder ud af det, så vil det jo også være lidt en omvæltning, så tænker gud, altså, måske skulle vi passe endnu bedre på vores klode og så videre og så videre, fordi der er det sker simpelthen ikke andre steder. Så. Eller hvis vi finder ud af, at det er måske meget almindeligt, så vil det også have en enorm betydning for vores selvforståelse, tror jeg.
Men hvis I finder et eller andet, nogle lovende biosignaturer et eller andet sted derude, altså er der noget, der er så tæt på, så vi overhovedet på en eller anden måde kan komme, lad os sige, i kontakt med det, eller hvad vil man så gøre?
Ja, altså man kan sige, for det første vil jeg sige, det liv, vi leder efter, kunne være bakterier og så videre, som laver den her ændring i atmosfæren. Så næste skridt er altså at spørge, om der findes teknologi. Hvis vi sagtens kommunikerer, du kan sagtens sende radiobølger eller lysstråler ud til de her. Det tager blot 4,3 år at ramme den nærmeste stjerne, som er 4,3 lysår væk. Det er netop det, det beskriver. Så kan de så, hvis der var nogen, læse det og så svare, og så tager det, så man skal huske at skrive ordentligt.
Altså. Men det, jeg går ud fra, at der også sidder altså i CETI for eksempel, dem her, der leder efter liv. Der er formentlig en beredskabsplan, der hedder, hvis vi finder en biosignatur, så går vi i gang med at sende disse radiosignaler.
Ja, altså der er i hvert fald CETI, som du siger, som er et projekt, hvor man prøver at kigge ud i rummet og se, om der er nogle såkaldte teknosignaturer, altså et eller andet signal, som ikke kommer fra naturen, men som bliver nødt til at være modelleret af et eller andet intelligent. Og man kan sige, det er jo vanvittigt fantastisk at finde sådan et, fordi så har vi ovenikøbet fundet intelligent liv. Men jeg synes personligt selv, at man skal måske begynde der, hvor vi kan kigge på passivt kigge på en atmosfære, hvor de ikke kan gemme sig. Som sagt, så kan jorden ikke gemme sig. Vi alle vil kunne se, hvis de har et teleskop, der er stort nok, at vores atmosfære er totalt ændret. Du behøver ikke have nogen, der sender. Du skal jo i øvrigt også pege. Altså, det nytter jo ikke, når du bare sender ud, så dissiperer det, forsvinder det i universets store rum. Så det er ligesom næste skridt, og man kan også sige, hvis vi finder de her tegn på biosignaturer, så kunne man jo rette signaler derhen.
Jamen det er det, jeg mener. Altså må ikke de har et signal rede hos CETI? Altså, fordi man skal jo også finde ud af, jamen, bare tænke over, hvad vil man sende derud? Skal det bare være sådan nogle regelmæssige dut, et eller andet morseagtigt? Hvad fanden skal man gøre?
Jamen det er et godt spørgsmål. Altså. Men altså, der var jo, man kan sige på Voyager, rumsonden, som har været ude og kigge på vores eget solsystemsplanet, der satte man jo et eller andet, en eller anden CD eller en eller anden plade i hvert fald med nogle billeder på og sådan noget, så man så nu er den jo den det er den eneste.
Den er jo helt forældet, fordi der er en kvinde og en mand med.
Ja, præcis.
Det er jo ikke repræsentativt eller nok eller noget som helst.
Så den har krydset grænsen i vores eget solsystem ud i det ydre rum nu og på vej afsted. Og du spurgte os måske om hvad kan vi gøre? Kan vi komme derud? Og det ser ikke ud. Altså der er ikke nogen nuværende teknologi som kan gøre at vi kan rejse mellem stjernerne. Altså man kan sige hvis Voyager den hastighed som Voyager har, som er det menneskeskabte objekt, som er længst væk. Mm. Hvis vi skulle bare til den nærmeste stjerne, så ville det tage 100.000 år at komme derhen med Voyager. Men der er jo, men altså, hvis man kan accelerere noget op med et eller andet, men man skal jo så også stoppe igen ude i rummet. Du kan ikke nøje noget at have fået en masse fart på, så flyver man bare forbi med en fjerdedel af lysets hastighed, så er det et splitsekund, man er ved det planetsystem. Så man skal også kunne bremse op igen. Men der er jo et projekt, som er lidt mere sådan out there, kan man sige, er en ekscentrisk russisk milliardær, som gerne vil bygge mikrosatellitter, som så bliver accelereret op af laserstråler, og så bliver de sendt ud til netop vores nærmeste stjerne, og de mener, de kan nå en fjerdedel af lysets hastighed, og så kan det lykkes i, måske et par årtier, altså, så vil du have de der sonder derude, men spørgsmålet er, om man så kan, fordi de har som sagt en fjerdedel af lysets hastighed på, så det går ganske hurtigt forbi, og hvad kan de egentlig, så hvad skal man sige, interstellar travel, det er ikke noget, der ligesom er på programmet.
Men man kunne godt forestille sig, at det kommer til et punkt, hvor man eventuelt sidder og morser til hinanden.
Man kan i hvert fald sende signaler, og det er jo det, vi ser jo lyset fra stjernerne, som er elektromagnetiske bølger, der kan du, altså du ved, der er jo lysledet, man kan jo putte information i lys, eller i det hvilket man del af det elektromagnetiske spektrum og kommunikere med lysets hastighed. Så man kan godt kommunikere, hvis det skulle være med noget, også længere væk end vores nærmeste stjerne. Så skal man bare vente lidt længere, og man skal tænke sig om, hvad man skriver, for der går altså de der, i hvert fald 10 år, før man får svar igen.
Jamen altså, hvad sidder I og tænker over, altså når du nu skal altså forestille dig, hvad du allerhelst ville beskæftige dig med at se på helt nøjagtigt. Altså, fordi hvis man får tid på et eller andet teleskop, det er jo sådan noget med, at man konkurrerer med resten af verdens astronomer, havde han sagt, kan vi få 10 minutter på et teleskop her og stille det ind mod noget, vi gerne vil se osv. Hvad har du allermest lyst til at undersøge?
Jamen, med den nuværende instrumentering, der er det næste skud på stammen, det hedder James Webb Space Telescope, som er et 6,5 meter i diameter rumteleskop. Hubble, som rumteleskopet, som nogen måske kender, er 2,4 meter, så vi springer virkelig op til et meget større rumteleskop. Og det bliver sendt op her den 18. december i år, så det er altså lige på trapperne. Der har vi søgt tid på det teleskop for at kigge netop på en af de her Trappist-planeter, altså de her jordlignende planeter omkring Trappist-stjernen. Ja. I øvrigt hedder den det, fordi der er en belgier, der opdagede planetsystemet.
Og alle kender jo den belgiske Trappist-øl, som jo kommer fra, at der var nogle Trappist-munke, der bryggede det. Ja.
Så nu må vi trækkes med det navn, men det gør vi gerne, fordi det var en fantastisk opdagelse. Men vi har så søgt om tid netop i konkurrence med resten af verden og fået tid til at kigge på den her Trappist-ET. Det er min PhD-studerende, der skrev den ansøgning, eller vi skrev den sammen, men han har fået tiden på det her system. Og det glæder vi enormt meget til, fordi det kan være, hvis vi er heldige, og vi er de første, der får tiden ned fra teleskopet, det er ikke blevet skeduleret endnu, så, og der i øvrigt er en atmosfære, vi kan detektere, så vil det være første gang, vi ser en atmosfære af en jordlignende planet uden vores eget solsystem. Så det er ligesom den her nye æra, kan man sige, det her nye område inden for eksoplaneter, som virkelig bliver startet nu, og så kan vi begynde at se, hvad det er for nogle verdener, hvad er det for nogle miljøer, hvad er der for nogle gasser i atmosfæren på de her planeter, og så begynde at kortlægge, jamen er de beboelige i det hele taget, altså hvad er det for noget, der er derude, som du også spurgte om indledningsvis, hvad er det, vi egentlig ser, og det ved vi simpelthen, vi ved bare størrelsen af planeterne, og cirka hvad deres overflade, eller i hvert fald hvad deres, hvis de ikke har nogen atmosfære, hvad for en overfladetemperatur de har, fordi atmosfæren kan jo voldsomt ændre overfladetemperaturen på planeten Jorden, og Venus har cirka samme størrelse, næsten samme afstand fra solen, men Venus er 500 grader på overfladen og har 100 bar tryk, og det regner svovlsyre og har en meget tyk atmosfære. Så det er en jordlignende planet, kan man sige, men hvor det virkelig ikke er specielt behagelige overfladeomstændigheder,
der er. Det er fantastisk, at man regner det svovlsyre, og så regner det jern.
Ja, men det er vores nabo jo, så det er lige ved siden af, så må jeg sige, astronomisk set, der har vi en meget ubehagelig atmosfære. Man har, russerne sendte jo en sonde, der landede på overfladen af Venus, og den overlevede nogle minutter, før den kraperede over trykket og så videre, og temperaturen.
Så det er Mars meget... er egentlig det eneste i vores solsystem, vi sådan rigtig kan, hvad skal man sige, komme op og køre rundt på.
Altså Venus kan vi, det vil være ekstremt vanskeligt at komme til Venus' overflade. Mars kan man sagtens besøge, men der er jo ingen atmosfære nærmest.
Nej.
Den er helt væk, fordi Mars er en halv gang så tung som Jorden, og den har mistet sin atmosfære.
Man kan også sige, altså den er jo i virkeligheden, altså nu i lyset af det, du sidder og fortæller her om jordlignende planeter, så altså Mars er jo kedelig. Altså, old news. Altså nej, lad os nu lade være med det. Hvad skal vi med den? Det er sjovere at finde noget derude. Ja. Langt ude.
Altså man kan sige, personligt tror jeg i hvert fald, at hvis vi gerne vil se, om der findes liv, så skal vi ud af vores eget solsystem. Vi kan i hvert fald meget tydeligt se nu, at der ikke er nogen planeter i vores eget solsystem, som er radikalt ændret på grund af liv, ligesom Jorden. Du kan ikke gå noget sted hen på Jorden, stort set, uden at finde bakterier eller noget som helst, noget inden form for liv. Det er jo stor forskel til Mars, hvor vi har været med rover i lang tid, og der er ikke nogen tegn på noget. Vi kan se, der har været flydende vand tidlig i Mars' historie, fordi der er sten, som er blevet rullet runde på grund af floder, så der har været vedvarende løbende flydende vand på Mars. Men vi har ikke fundet nogen tegn på liv. Det er ikke fordi, ikke at sige, at det ikke kan være der, men det er i hvert fald ikke lige så hvad skal man sige, det har ikke været lige så planetomdannende, så er det i hvert fald forsvundet fra overfladen af planeten. Ja. Men omvendt så er vores nærmeste planeter jo enormt interessante at forstå, og i øvrigt også Jorden, den tidlige Jord, hvordan Jorden har udviklet sig, hvordan ilten er opstået, hvordan det er sket, og hvordan Jorden har set ud tidligere, er jo enormt vigtigt at forstå. Så vores forskning samarbejder også meget med geologer, geobiologer osv., som forstår Jordens historie, forstår den her iltophobning, der har været i atmosfæren. Fordi når vi ser de her atmosfære af andre planeter, så skal vi kunne relatere det til noget og forstå, hvad det er, vi ser. Og der skal vi jo så snakke med de folk, som forstår planeter, og i særdeleshed de planeter, der er omkring os, og specielt vores egen Jord, hvor vi virkelig kan lave noget, vi ikke kan lave på, altså lave forskning, man aldrig ville kunne lave på en eksoplanet, selvfølgelig. Så det der multidisciplinære er enormt vigtigt for, at vi kan forstå, hvad det er, vi egentlig observerer.
Det kunne også være, altså man kunne jo sagtens forestille sig, at man finder nogle signaturer, som altså, hvor man ikke helt forstår, hvordan fanden kan det her? Ja, det kan godt være, at der er noget ild i den her atmosfære, men der er nogle andre ting, der gør i observationerne, at det passer ikke lige med den måde, vi kender.
Nej, ja, det vil sige, det er ret sandsynligt, at vi nok finder noget, vi ikke helt forstår. Og man kan også sige, man skal også forstå, hvad man ser. For eksempel, lad os tage det her TRAPPIST-system igen. Hvis der har været flydende vand på overfladen af de her planeter, så er de omkring en stjerne, som har en meget høj UV-flux. Hvis du har vanddamp op i atmosfæren, så vil UV-stråling fotodissociere, altså rive vandmolekylet fra hinanden. Brint, som er H2, det vil jo så forsvinde, fordi det er en meget let gas, så den vil forsvinde ud af planetens atmosfære, hvor ilt så vil bygge op i atmosfæren, og så får du faktisk en iltrig planet.
Selvom,
så
har vi, selvom der ikke er liv,
så det er det, der hedder en false positive, eller en planet, hvor der faktisk er noget, der ligner. Så det er jo ikke nok bare at finde ilt. Vi skal også forstå, hvordan kan det ilt være. På jorden kan det ikke være, kan det ikke, altså er det biologisk, der har lavet den ilt, men du kan sagtens finde andre planetsystemer, hvor at du godt kan have en kraftig iltudbygning, og det kan man så finde ud af på andre måder, men det kræver jo som sagt også, at man forstår planeten, man forstår miljøet, og man også bruger vores egen jord og vores solsystemsplaneter til at forstå det, vi kommer til at se. Så det er ultrakritisk. Vi kan ikke bare kigge ud, og vi skal virkelig relatere det til noget, vi forstår.
Ja. Det bliver desværre de sidste ord. Jeg vil sige, jeg sidder stadigvæk med billedet af de jernregndråber på net inden. Jeg glæder mig meget til at se i de kommende år, altså, hvad der sker inden for det her felt.
Ja, vi glæder os også til at se, hvad der er derude. Man siger.
Tusind tak, fordi du kom, Lars Bukhave.
Selv tak.
Og du er jo stadig professor ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU Space. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.